habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o ed oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha may waa 8 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa caawa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cisbaan iyo saare cabdi axmed.
qodobada aan idin kugu hayna idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a warbixin gaara oo aan ka diyaarinay lamaane ka wada tirsanaa ciidamada milatariga soomaaliya oo dhowaantan ku geeriyooda qarax ka dhacay magaalada Muqdisho.
waxaa markaa Jeed Maxamuud Maxamed noqdeena sidoo kale ay noqotay ilaalada ay ka mid noqotay taliya waxay noqotay koowaad diitada howlgalka waxay lagaasnahay qaybta 12 abriil oo isugu jirtay Muqdisho iyo shabeellada dhexe oo hir shabeella hadda la yiraahdo. waxaa sidoo kale ay gabadaasi qayb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii taliya howlgalka ee ururka afraad danab.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wariye lagu xiray magaalada Muqdisho.
Runtii ilaa hadda ma garanayno sababta ay u haystaan iyo waxa ka dambeeya, laakiin waxaan aad uga xunnahay in markii meesha la geeyey haddii cid ay jirto eedeynaysa in eedeyntaa loo dhiibo oo ay ahay inuu ka soo jawaabo oo waqti la siiyo oo fursad uu u helo waxa maaragtay lagu soo eedeeyo, oo annaga lafteenu aan fursad u helno inaan aragno waxa lagu eedeynay inay sharci yihiin inay sharci ahayn. laakiin nasiib darro waxaa dhacday in markii meeshii uu tegay la xiray, haddana CID-da uu ku xiran yahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Maraykanka iyo ra-iisul wasaaraha Jabaan ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka milatari ee labada dal. arrintaasi ayaa imaaneysa iyadoo ay sii kordhayso awoodda milatari ee Shiinaha, taasi oo inta badanna dareen ay ka muujiyeen Maraykanka. qodobkan ayaa labada hogaamiye ay si weyn isula gorfeeyeen iyada oo madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trumpna uu soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo uu ku joogay Jabaan. labada hogaamiye ayaa waxa ay kulmeen mid ka mid ah ay ku kulmeen maraakiibta dagaalka ee qaada diyaaradaha dagaalka ee Jabaan. inkastoo aanan si toos ah u magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka wadahadalkooda ayaa u muuqda mid arrinkaasi un ku saabsan.
warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in gabuudfallo xooggan oo ay ka jiraan kuriyada waqooyi, waxaana lagu sheegay warbixinta in suuqyada gaarka loo leeyahay ay had iyo jaraale ka dhacaan musuqmaasuq iyo tacdiyo kale oo bini-aadinimo oo waddankaasi ka jira. nidaamka wax soo saarka dalkaasi ee dowladda maamusha ayaa burburay bartamihii 1990-aadkii, waxaana taasi ay sababtay in dalka uu dhexda u galo macluul iyo qalalaase dhaqaale. markaa kadib waxaa abuurmay suuqyo ganacsi oo aan rasmi ahayn. warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobey ee xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay jirto in dadka caadiga ee reer kuuriyada waqooyi ay la kulmaan arrimo ay ka mid yihiin handadaad, musuqmaasuq, iyo in la siiyo lacago aan badnayn oo ay ku shaqeeyaan, mararka qaarkoodna lagu hanjabo in xarig loo geysan doono.
baarlamaanka Israa'iil ayaa cod kalsooniya u qaaday iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. tallaabadan ayaa waxa ay tahay tii koowaad oo ka mida 3 tallaabo oo loo baahan yahay sidii loo kala diri lahaa baarlamaanka Israa'iil in loo maro. arrintaasi ayaa imaaneysa iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil uu dhowaan doorashada ku guuleystay ayna suurtagal tahay amaba ayna suuragal weysaan iraahday inuu heshiis la gaaro qaar ka mid a xisbiyada dalka si uu soo dhiso xukuumad. haddiiba labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro, ayaa taasi waxay suurtagelinaysaa in doorasho guud la qabto 17-ka bisha Diseembar ee sanadkan aan ku guda jirno.
labo qof oo mid ay tahay gabar yar oo iskuuleeya ayaa lagu dilay waddanka Jabaan, iyadoo sidoo kalena la dhaawacay 17 qof oo kale kadib markii nin mid ku hubaysan uu dadkaasi ku weeraray meel ku dhow magaalada Tokyo. maanta koox arday ayaa sugaysay baska iskuulka gudaha magaalada Kawasaki kadib markii nin kuubeysan midii uu dadkaasi tuuray la dhexmaray goobta waxaa sidoo kale joogay dad howlahooda subaxnimo u kalahayay. ninka weerarka geystay ayaa ku qaylinaya waan ku dilayaa isagoo markaasina tuuray la dhacay qof kasta uu soo gaaro. warbaahinta qaranka Jabaan ayaa ku tilmaamtay ninka weerarka geystay qof da'da 50-aad ka jiray islamar ahaantaasina uu u dhintay dhaawac soo gaaray kadib markii qoorta midi iska geliyay markii dambe. Poliiska ayaana weli sheegin sababta ninkaasi weerarka ku dhalisay. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa VOA. dowladda Soomaaliya ayaa xirtay wariye Cali Aadan Muumin oo ka tirsanaa idaacadda iyo telefishinka goob joog ee magaalada Muqdisho. ciidanka boliiska qaybta dembi baarista ayaa warqad u geeyey Cali Aadan iyaga oo ugu yaray inuu yimaado xarunta dembi baarista kadibna waxaa la sheegay in la xiray. waxaa haddaba xariga wariyahan VOA haddaba waxaa xarigan wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uu ka wareystay Maxamed Ibraahim Macalimu oo ah xogeeyaha ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NUSUJ, waxaana uu ka warramay xarigaasi sida uu dhacay.
aad iyo aad runtii waa ka xunnahay irta gabi ahaanba in wariye waayo ee xoriyadiisa aada nagu xunnahay in Cali Aadan Muumin saaka la xiro. laakiin sida nagu maqaala ah oo aan la soconno waxaa jirtay in maaragtay wariyahaas Soomaaliyeed lasoo eedeeyey oo maxkamad warqad lagala yimid, warqadaasna uu maaragtay si toosa loogu keenay inuu yimaado xarunta CID ama dambi baarista. waxaa ku saxiixinaya warqadaasi oo warbaahinta goob joogna lala wadaagay, isagana maaragtay lagu soo codsiiyey wariyaha laftiisa Gaashan la Sare Cumar Cabdi Cilmi. runtii ilaa hadda ma garanayno sababta ay u haystaan iyo waxa ka dambeeya. laakiin waxaan aad uga xunnahay in markii meesha la geeyey haddii cid ay jirto eedeynaysa in eedeynta loo dhiibo oo ay ahayd inuu kasoo jawaabo oo waqti la siiyo oo fursad uu u helo waxa maaragtay lagu soo eedeeyo, oo annaga lafteenu aan fursad u helno inaan aragno waxa lagu eedeynayo inay sharci yihiin inay sharci ahayn. laakiin nasiib darro waxaa dhacday in markii meesha uu tagay la xiray, haddana CID-da uu ku xiran yahay. waxaan samayn doonaa oo keliya maaragtay inaan difaacno oo aan garab istaagno maadaama uu yahay wariye Soomaaliyeed oo aanan ogeyn ilaa hadda sababta loo xiray.
waan gartay. marka maxay ka dhigan tahay marka loo eego xuquuqda saxaafadda iyo sharciga saxaafadda aan wali la meel marsiin marka loo yaro wariyaha, ma in su-aal la weydiiyo amase waa in la xulo?
sida caadiga ah muwaadinka maaragtay Soomaaliyeed oo kale haddii ay jirto sababtoo dacwaddu waa dacwad mid dembi maaragtay ama criminal, laakiin dacwadan ma aha mid maaragtay dembi maaragtay uu dembi gacanta kula jiro ama mid weynoo maaragtay dembi aad u weyn maaha. waxa lagu eedeynaya waxyaabo uu kusoo qoray barihiisa warbaahinta ama war uu idaacad ka sheegay iyo wax lamida. marka waxa noocaas haday yihiin dembiga noocaas waxay u baahan tahay in qofkii loo geeyo oo uu qareen qabsado uu kasoo jawaabay eedeymahaas, marka maxkamada looga yaro oo maxkamad hanaan maxkamadeed lagu kala baxo haddii uu isagu gar leeyahay haddaanu gar lahayn. laakiin sida hadda dhacdo waxaad moodaa inay xoogaa jajuub uu ku jiro in markii loo yeeray oo maaragtay uu amarkii weliba u hoggaansamay maxkamada oo uu tagay muxuu ahaa xaruntii dembi baarista in isla markiiba meeshii lagu tuuray oo maaragtay ilaa hadda aanan xaalkiisa ogeyn. marka waxaan ka fikiraynaa oo keliya
maxaa loo qoray macalim xarigiisa maxaa loo sabiyey
ilaa hadda war faahfaahsan kama helin, laakiin waxaa wararku ay noo sheegayaan in ay jirto arrimo maaragtay la xiriiray wasaaradda waxbarashada iyo imtixaanaadka. maaragtay Birihan Socdiye wasiirka hadal uu yiri inuu naqdiyey ama wasiirka hadal uu yiri inuu dhaleeceeyey oo uu wax ka yiri. sidoo kale waxaa jiray dad kale oo maaragtay iyagana sidaas oo kale ka cabanayo saraakiil dowladda ka tirsan in ninkan uu ku xadgudbay maaragtay sharafkoodii oo uu been ka sheegay. marka waxaasoo dhan haddii ay sax yihiin hadaanay sax ahaynba waa maaragtay dabagalan ku samayn doonaa. waxaan samayn doonaa inaan qareen u qabanno oo qareen aan maaragtay uu ku difaaco, laakiin runtii sida hadda ay wax u socdaan maaragtay ma aha wax wanaagsan.
inna walaaba waxaa jirtay in aad ka qabanayseen sujahaan in suxufiyiinta la caburiyo, in suxufiyiintu culaysay kala kulmaan dowladdan talaada haysa. waxaad sheegtay kol hore in lacago ilaalushu jiro, marka xagee maraysaa caburintii saxaafadda?
runtii hadda markaan fiiriyo caburinta saxaafaddu hadda waaba socotahay, waad arkaysaa mar walba wariye la xiraa, mar walba maaragtay wariyaashu cabasho iyo hanjabaadi ay soo gaaraan. Laakiin marka la fiiriyo arrimaha la xiriiray musuqmaasuqa iyo maaragtay in wariyaasha la laaluusho iyo wariyaashu in maaragtay tan iyo markii Novembertii hore aan ka dignay arrintaasi si weyn ayuu wax isaga bedeleen. Hadda ma jirto inta aan ka warqabo wariyaal gaaraho maaragtay lacaga lagu siiyo oo hadda maaragtay toos xafiisyo dowladeed ka qaata oo lacag maaragtay si ay wax ugu bedeshaan inay ama ku buunbuuniyaan ama ay maaragtay war jira ay ku bedelaan oo xaqiiqdii ay ka bedelaan. Marka runtii arrintaas wax weynaa laga qabtay, wadahadal badanna waa ka galnay. Laakiin waxaan aad ugu xunnahay inay sii socoto cabruntii saxaafadda iyo maaragtay xarigii maaragtay iyadoo aan sifo sharci ah loo soo maraynin. Maalin kasta waxaan maqlnaa wariye la xiray guud ahaan qaybaha dalka Soomaaliya. Markastana maaragtay arrimahaas way nagu soo noqnoqdeen oo runtii aad iyo aadan uga xunnahay. Laakiin dhanka kale waxaan wariyaasha jeclaa lahaa inaan ugu baaqo in aanay ku dayanin wariyaasha meel nabada tagay maaragtay qurbaha tagay ee Yurub aan kusoo arkay shaqo ka dhigta inay qof bini aadan caayaan, aflagaadeeyaan, sharafkiisa xudhimaan iyagoo magac wariye sheeganaya. Runtii waxaa saxaafad ma aha, saxaafadana shaqo kuma laha. Marka qof kasta oo arrimahaas ku lugle ama ku fikiraya inuu sameeyo waa uga digaynaa. Waxaa saxaafad sax maaha. Qof cerdigiis iyo sharafkiis islaamka diinteena aad maaragtay aad damaanad qaaday inaan qofka lagu xadgudbin. Adiga oo islaam sheeganaya, adiga oo qof ilbaxa oo saxaafad sheeganaya inaad ku xadgudubto waa wax maaragtay aan la aqbali karin.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Mucallimo oo ah xogeyaha ururka suxufiinta qaranka Soomaalida Nusuj, wuxuuna u warramay wariyaha V O A magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, kaas oo ka hadlayay xarig loo geystay wariye ka shaqeynayay idaacadda iyo telefishinka goobjoog Cali Aadan Muumin oo xarunta CID-da lagu xiray. Dhinaca xarunta CID-da waxay sheegeen in wariyahan ay dacwad ka taalay sidaasina ay u soo xireen. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaan isku dayeynaa in aan la xiriirno mas-uuliyiin ka tirsan dowladda si ay uga jawaabaan sababta wariyahan loo xiray. Haddii aynu helnana idaacadeenna soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa.
markale habeen wanaagsan dhegeystayaal. Madaxweynihii hore ee dalka Kenya Daniel Arap Moi ayaa maxkamad ay ku xukuntay inuu bixiyo lacag dhan malaayiin dollar asagoo lacagtaasina siinayo qoys dhul uu ka qaatay. Dhulkaasi ayaa la sheegay in madaxweynihii hore ee dalkaasi si sharci darro ah uu ku soo galay asaga. Haddaba wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere ayaa warkan nooga soo diray magaalada Nairobi.
Bishii September 2020 sanadkii 1983 ayay ahayd markii madaxweynaha howlgabka galay Daniel Arap Moi si aan sharciga waafaqsanayn uu ku qaatay dhul cabirkiisu ahaa 3.5 acre oo uu markaasi lahaa nin la oran jiray Nuux Kibgey oo ka tirsanaa dadka iyagu deegaankaasi degan sida hay-adda dhulku ay xaqiijisay. Waxaa dib loogu diiwaangeliyey 24 sanadood kadib oo laga iibiyey qoyska Jaswat Rai Family oo iyagu dhulkii markii dambe milkiyadiisa yeeshay. hase yeeshee toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ayaa maxkamadda sare ee deegaanka Eldoret waxaa la geeyey dacwad ku saabsan in dhulkaasi markii hore si sharci darro ah uu ku helay madaxweynihii howlgabka galay Daniel Arap Moi, kadibna laga iibiyey qoyska Rai Bluewood K Limited oo la sheegay in haatan qoyskii dhulkaasi horey u lahaa lagu amray in Moi familkiisu ay u celiyaan 1 bilyan oo shilin, isla markaana halkaasi madaxweynihii howlgabka galay Daniel Arap Moi looga adkaaday dacwadaasi. Yasiin Ciise Wardheere, V O A, Nairobi.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale Kornel Faadumo Cali Raage iyo seegeeda Bashaar Shariif Cabdulaahi waxay 22-kii bishan ku dhinteen qarax ka dhacay daljirka Daasoon ee magaalada Muqdisho. Faadumo iyo seegeeda waxay ka tirsanaayeen ciidamada Danab waxaana waqti badan geliyeen militariga Soomaaliya. Faadumo waxay ahayd taliye ciidan, waxay sidoo kale ahayd hooyo 10 caruur ah oo kan ugu yar uu jiray 3 isbuuc. Haddaba waa qof noocee ah Faadumo Cali? Wasaaradda gaashaandhigase maxaa xaquuqa ay ku leeyihiin qoysaska ay ka tagaan askarta naftooda u hore difaaca qaranka? Warbixin gaar ah oo arrintani ku saabsan waxaa inoo diyaarisay wariyahayaga Zaara Cabdi Axmed.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo qoysaskooda ayaa wajahay mararka qaarkood xaalado adag marka askari ama sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga uu ku geeriyoodo amaba ay ku geeriyooto iyagoo tuutaha qaba dagaal amaba qarax ka dhaca waddanka. Waxaa la sheegay in daryeel la'aan ay mararka qaarkood noqdaan caruurta ay ka geeriyoodaan ciidamada. Muddo ka badan 10 sano ayay waqtigeeda waxaa Kolonel Faadumo Cali Raage oo lagu naaneysi jiray Fay Cali ay ka mid ahayd saraakiisha ciidamada xoogga dalka, waxaana hadda ay ahayd taliyaha howlgalka ururka afraad ee danab. Siduu ii sheegay wasiirka Gaashaandhigga, waxa ay gelisay waqtigeeda intiisa badan milatariga Soomaaliya, inkastoo ay ka soo bilowday markii hore inay ilaalo u noqoto gaara madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed. Fay Cali waxay ahayd hooyo korsanaysa 10 caruura oo kan ugu weyn uu yahay 17 sano jir, iyadoo 22 beri cunug dhallana oy umul la ahayd uu waqtigan ahaa ilmaheeda ugu yar. Sidaasi waxaa yiri wasiirka Gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed oon kula xiriiray khadka telefoonka ee Muqdisho.
Gabadhaas waxay ka mid ahayd gabdhaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo nagu qaali ah runtii, waqti badanna runtii waqtigeeda ugu badan ee aan dhihi karna ay jirisay inay ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Runtii aniga oo igu horreysay xilliga ay ku soo biirtay, waxaa ii sheegay inay kusoo biirtay xilliyadii 2007 oo Cabdulaahi Yuusuf uu ka ahaa Allah naxariiste madaxweyne ee dowladdii kumeelgaarka xilligaas jirtay. Sanadkaasna weliba asbaabaha ay ugu soo biirteenna laygu sheegay in saygeeda ee runtii oo lagu magacdiri jiray Xasan Cadde oo ahaa gudoomiye kuxigeenkii hore ee yaqshay xilligaas, nimankan ururkan runtii dhibaatada ba-an ee ummadda Soomaaliyeed ku haya ay markay dileen, kadibna ay go-aansatay in ay iisha ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Lix ka mid a ciidamada milatariga Soomaaliya iyo sidoo kale saygeeda Bishaar Shariif Cabdulaahi oo isna ka mid ahaa saraakiisha milatariga Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid ahaa dadkii ku geeriyooda qaraxaasi. Kornel Faadumo Cali waxay isqabeen muddo ku siman 1 sano iyo 2 bilood saygeeda waqtigan ay isla geeriyoodeen kana wada geeriyoodeen cunuga ugu yar ilmaheeda. Faadumo horey waxaa looga dilay 2 nin oo qaarkood ka tirsanaa isla milatariga Soomaaliya. Sida la ii sheegay, waxaa la ii sheegay in ugu yaraan midkood Al-Shabaab uu ku baxay gacantooda raggaasi horey looga dilay. Khadka telefoonka ee Muqdisho waxa aan kula xiriiray walaasheed Milyuun Maxamed. Waxay ii sheegtay in Faadumo ka sokow 10-keeda canug ay sidoo kale ta gacanta ku haysay waalidkeed oo ku tirsanaa gacanteeda.
Abaaye gurigeedii ka tagtay sidii caadada ahayd, shaqada usii shirtay. Meel waxaa jirta jahadeedii checkpointiya oo daljirka dhexsoona, meeshii ayadoo maraysa abaaye baa qaraxa meeshii ku haleela. Ayadii saygeediya meesha ku dhintay Allah maxaatiya, laba wiilo staff oo la socotay. Waxay kala ahaayeen kumacyadu waa xoogga dalka, isagana wuxuu ahaa ciidamada danab hasni sarkaal ayuu ahaa.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa leh Faadumo waxay ahayd qof muddo dheer kusoo jiray ciidamada, kana qayb qaatay howlgallo badan oo Al-Shabaab loogu xirayay magaalada Muqdisho iyo labada Shabeelle.
Runtii shaqooyin badan ay soo qabatay ay ka mid tahay runtii in ciidamadii afku iyo shabeellooyinka ku dagaalamayeen ay u ahayd qofka isku xira ama u dhexeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Amsonta, iyadoo markaasi luuqadda ee qalaad ay taqaanay. Waxaa markaas Sheekh Maxamuud Maxamed noqdayna sidoo kale ay noqotay ilaalada ay ka mid noqotay taliya, waxay noqotay koowaad guutada ee howlgalka oo xilligaas lahay qeybta 12 Abriil oo isugu jirtay Muqdisho iyo Shabeellada Dhexe oo Hir Shabeelle hadda la yiraahdo. Waxaa sidoo kale ay gabadhaasi qeyb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii taliya howlgalka ee ururka afraad danab hadda ay ka tirsaneed runtii ay ka mid aheed oo weliba uu qeyb ka ahaa ilaa uu naxariiste ninkeeda oo saygeeda hadda ladahay Bashiir Shariif.
Siduu ii sheegay Cabdixakiim Barre Ismaaciil, waxay ehel ahaayeen sarkaal Bishaar Shariif Cabdulaahi oo ahaa sarkaalkii qabeelana geeriyooda Faadumo Cali. Bishaar Shariif waxa uu ka mid ahaa ciidamada Maraykanku sida gaarka ay u tababareen ee danab. Waxa uu ahaa 2 xaasle si lamida xaaskiisa Faadumo Cali ayaa isna muddo ka badan 10 sano wuxuu ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka.
Wallaahi waa murugo naxdin leh. Labada qoys waxay ahaayeen qoys dowladda Soomaaliya ka tirsan, waxay ahaayeen qoys khaasatan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan, waxay ahaayeen dad la dareemayo bulsho badan leh, waxay ahaayeen dad qaran jecel inay u dhintaan dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda. Waa la dareemi karaa, waa dareemi dhimi kartaa, waa deehan kartaa qof marwo ah gurigeeda jooga, hooye ah cunug yar oo sabi oo saqiir oo naas ay muujinaysa kasoo baxday ciyaalkeedii iyo waxeedii ay kasoo dhexbaxday kasoo tagtay in haddana loo dhaho daqiiqada kadib way geeriyootay, allah u naxariisto. Waa geeri naxdin leh, dadka dhan wada taabatay, annagana wada taabatay. Waana ka tacsiyeynaynaa gabadha labaad qaasatan oo ka tagay shaar shariif cabdullaahi oo u tacsiyeynaynaa socdida walaasheen, waana rajeynaynaa inay wax badan ka soomaan.
Dad badan waxay isweydiinayaan xuquuqda ciidamada dowladda, gaar ahaana kuwa xooga dalka oo iyagu had iyo goorba furumaha hore ugu jira dagaalka ka dhanka al-shabaab, sidoo kaletana qaraxyadu ay inta badan soo wajahaan. Laakiinse wasiirka gaashaandhigga xasan cali maxamed ayaa leh waxaa jira qorshe horey loo soo dejiyey oo ahaa in ciidamada kuwoodu ay waxyeelo soo gaarto lagu caawiyo qoysaskooda
oo weligooda ay ku dhami jireen oo soo jireen ah oo run la dejiyey oo ay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu leeyahay ayaa jira. Oo qofkii dhinta qofka darajada oo markaasi uu ku dhintay ay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay sheegay qofkii haddii qof kale oo qaangaar ah uu jiro ciidankii uu loo qoro oo sheegay ciidanku uu kamid ahaada ayaa kamid tahay. Waxaa jira sheeg system, waxaa jira oo xaqsiin ah oo qofkaasi oo la marsiinayo walow annaga aan la socota xaaladeena meesha ay maraysa dowladnimadeenii soo qabashada. Maanta aan ku jirnay aad iyo aad sheeg adiga meel dheeraan ugu imaanay, laakiin haddana iyadoo saas tahay systemkii nidaamkii qaabkii wixii waa noo degsan yihiin. Qofka particular lisan oo kaleo halgamaa ah oo noocaan soo sameeyey in la xuso oo runtii laga wada fadhiisto loo tacsiiyo kadibna wixii loo qaban karo oo runtii kalaana loo qabtan meesha way ku jirtaa. Laakiin nidaam oo waxaa jira oo lama dhaafaan ah oo sax ah oo ishagay qof kastoo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu ka tirsan maray ayaa jira.
Tan iyo intii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka Soomaaliya wixii ka dambeeyey sannadkii 1991 ma jiraan daryeel joogto ah oo ay helaan ciidamada xoogga dalka, ka sokow kuwa ku geeriyooda qaraxyada iyo dilalka al-shabaab. Waxaa jira kuwo badan oo naafo ku noqda gudaha waddanka, qaarkoodna marxalada adag ay ku haystaan dalka gudihiisa, halka kuwa kaleetana isbitaallo horey loogu qaaday lagu hilmaamay.
aad iyo aad bay u mahadsan tahay Zaara Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay, halkana idinkala socodsiinaysay.
mar kale habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaanna waa Washington. Dhibaato ayaa ka taagan sida la sheegay suuqyada sarrifka lacagaha iyo wax kala iibsiga ee deegaanada Soomaaliland. Isbeddelkan ayaa la sheegay in uu yimaaday kuna yimid sarrifka lacagaha qalaad maalintiiba. Wariyaheenna Qadar Maxamed Akulle ayaa wareysi isbeddelkaasi ku yimid sarifka lacagaha ka wareystay Maxamed Ismaaciil Maxamed oo ka mid a ganacsatada magaalada Hargeysa oo markaasi dhex joogaan raahda goobtiisa ganacsi ee Hargeysa.
Maxamed Ismaaciil, waxaa jira oo aada looga cabanaya noloshana taabanaya isbedbeddelkii lacagta shilinka iyo dollarkii. Arrintaa Maxamed, bal ka warran arrintan.
Mushkiladda ugu weyn ee maanta ganacsiga Soomaaliland haysata waxa weeyaan waa sarifkan, waayo sarifkii maaha mid meel keliya fadhiya. Hal saac gudihii waa laga yaabaa inuu laba jeer isbedelo. Qofkii imika ka iibisay ood kaga iibisay qiimihii imika u maray, waxaa laga yaabaa in saacad ka bacdi oo doorka hoos kaaga dhaca ama kor kugu kaco. Mushkiladaha ugu badan leh ee xitaa dee inuu suuqii fadhiisan waa keenteena waa sarifka isbedelaya.
Maxaa u sabab?
Laba unbaa u sababa. Baankii oo kale uu naga joojiyey kaashkii badnaa suuqa soo gelin jiray, kaasi waxa u sababtay inuu doolarkii suuqa kusoo bato. Markastoo doolarku soo batana dee laazim waa inuu jabo, waayo shay kastoo suuqa kusoo bataaba wuu jabaa. Mararka qaarkood haddaba waxaa dhacda in si kadisa ay lacag kaasho oo aan cidi ogeyn iska soo gasho, ama dadkiiba iska shikiyaan oo isyidhaahdaan arrimuu sidan kusii socon weydaayo isilaba filaana kor ugu kacda. Ha, doolarkii dib loo waaya kadibna baqashadaas inay keento inuu marmar dib yara cararo kor u cararo. Laakiinse laazim sida ugu wanaagsan waxa ahayd inaanu dee bal ugu yaraan bal biluun oo meel naga yara fadhiisto qiima dadkii wax lagu yara kala iibsan karo, dadkiina isku yara aamini karaan, sidii berigii laba sano malaha 10,000 iska ahayo dadku ila yara qabsadeen, in ugu yaraan bal 8,000 oo shilin oo kale ama nambar yaro dadka ay isla gartaan oo fadhiisto oo dee dadkana ku kala iibsanaan. Wax
saacadaha ugu yaru isku bedbedelo qiyaastii imika waxaad sheegtay inaa abaal ku qabi leedeen hadduu bilun xataa qiimo isku mida ku fadhiisan lahaa isku beddelka lacagta.
Horta qofka Hargeysa jooga unbaa fahmi lahaa isbeddelka dhaqsaha ila baalkaas uu sameynayo. Imika maad iga rumaysan kartaa haddaan ku dhahdo intaa aan wada hadlayno keliyata ayuu isbeddeli karayaaba, anaa dhaqsaha isku beddelayo in kaga sheekeynaya. Marka taas waa wax aan isha bilikteeda isku beddelaya.
Laakiin maana la odhan kara waa markii ugu horreysay baaxadega doolarka iyo shilinka isbedbedelkiisu uu sidaa dhaqsaha ayaan meel fadhiyo noqdo.
Waa markii ugu horreysay, waa markii ugu horreysay waa taan kuleeyah dadku baqashana ku jirtaa oo nin walbaaba isleeyay armu waxaan ay yara tahay un iska toon dhalan habaabis ay tahay oo mar keliya dollarkii oo nambarkiisii fogaa ku noqday 12,000 iska taga iyo haddana dollarkan badan ee suuqii soo geliya maasha allah ama xaqilciida lagu soo diro ama xaqurabadantiisa kooyinka lagu bixiyo kaasina si badan buu suuqa ugu jira ee baqashada dadkii ku jirta way damaanad baan jirin meeshii ah inay lahayn halkaasna ku xakameynaya dowladda in FK Union lagama hayo taasi dadka baqanaya
waxaad maxamed iga warantaa arrinta ku saabsan iibsiga oo kale dadka hooseeya ama dhaqaalahooda hooseeya waxay ku cabanayaan tusaale ahaan haddaan imika kiishkan bariiska iibsado markii doolarku intii uu ahaa $10 markuu boqolka kun ahaa inaanay ganacsatadii la degayne inteedii ay ku iibinayso
horta tusaale ahaan oo kale maanta anagu haafka san kartaa waxaanu siinaa $11 iyo bar kaashniman wuxuu ku ahaan jiray markii hore $10,000 reydku ahaa $15,000 caawanku la hadlayo wuxuu noqonayaa $49,000 marka waxaan qabeenu gaab fara badan jabay dadkii waxaan u fahmay sicilimaysan baynu fahmaynin laakiinse markii hore $15,000 ma siinay maantana $49,000 ma siinaya sonkortii macnaha inay number badan ka dhacay halkaasa laga arkay horta qofka faa'iido ku jira maanta maaha qofkii dollarka loo soo diray ama qofkii dollarka haysta qofka faa'iido ku jira waxaan ama qof somaliland ee soo gasho ama shaqaale dowladeed ahaado ama farsamo gacanta ha ka shaqeeyo wastaadii kuula ahaado qofkii lacag somaliland ee soo gelayso uma maanta ninkii faa'iido ku jira dollarkii lacagtaas waa
Cabdulla Yuusuf waxa uu ka mid yahay ragga aan kula kulmay suuqa iyagoo lacaga sarifinay balaarinta ka waran Cabdulla
waxa weeye walaalay muxuu ahay dhibaatada ugu badan ee jirta ninkii miskiinka ahaa waxa weeye waxaad moodaa in lagu dul soconayo dad dangaara leh oo muxuu ahaye dhaqaalihii waddanka gacanta ku haya mar ay odhanayaan shilinkan urursanayna marna la odhanay doolarkan urursanayna waxaana ugu badan waqtiyada rabadaanta ka hor ilaa iyo xilliga xoolaha berigi horkada lama dire ayaan darada kale jirta waxa weeye markuu isagu kuu sarifayo wuxuu kugu sarifayaa 8,200 markaad adigu tirahdo dollar igu shub telefoonkana 10,000 baa lagu xisaabinayaa marka iyagu sarifka dib u qaadanayaan dollar ahaan shilinka qaadanayaan dollarku waa 10 marka laakiin adiga kuu sarifayaan waa 8,200 marka waxa weeye dhibta jirta waxa weeye waxaan degdegay isu bedelaya miskiinka ayaa ku dulman miskiinka ayaa la dhacaya maamulkuna ma garanayo dee muxuu ahaay wax dadka ugu daawanayaan waa dee way ogyihin waxaan ma odhan karno dee maamulku waxaan u aaminsanahay in muxuu ahaaye doolarka waqtiga la doonana la urursado marka dabana la yidhahdo muxuu ahaaye shilinkan dhu ka dhigaynaa shilinkii baa jabay doolarkii baa kacay marka marba kii la urursanayo ayaa la jabiya
adoo sarif la dul taaganad kala sarifinayseen lacag maxaa kaaga dhacay markii
wuxuu igu yidhi markuu ii sarifayey wuxuu igu qiimeeyey 8,200 oo muxuu ahay halkii dollar masaxan ku yidhi 10,000 oo shilin oo somalilana telefoonka iigu shub 10,000 waxay noqotay $1 marka markuu isagu ii sarifayey 8,200 buu ahaa shilinku markuu laakiin isaga muxuu ahayaan ku yidhi iigu shub halkii dollar iyo $20 qiyaastii laigu shubi lahaa $1 ku yaa laygu shubay marka iyaga qiimahoodii isla meesha lafteedii ayaa marna dollarkii waa 10,000 marna waa 8,200 marka adiga lacagta laga qaadanaya waa 10,000 marka adiga lagu sarafayna waa 8,200
waxaana nimankana la kulmay dad badan baa socda suuqa oo qaarkood xaqulciidkii soo iibsanayaan walaal magacaaga ma shaqaysa adu waatay waa kan dollarkii oo somaliland isbedbedelayso
Khadar
Maxamed Cakule VOA Hargeysa
salka geed engegayo lacag kugu sabaayo naftu ay ku siraantiyo sannahaba beeniyo waa surina dunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba surcaalka sahay ruu xambaarto aakhiru sadliyah
dimbidaafsuaasho soonkiya salaadiyo ku daadala sadaqada
dimbidaafsuaasho
soonkiya salaadiyo ku daadala
iyo ehel iilka markay ku siixshaan soo ma ogid dhamaantood inay hadiiba ka socon.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay gur waxaad maqli doontaan barnaamijkii umuraha maraykanka iyo xubinta dooda gaaban, balse aan idinku wixlino qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka.
Madaxweynaha dalka Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Japan ayaa waxa ay yeesheen wada hadal si xoojinta la xiriirta ah xiriirka military ee labada dal ay leeyihiin. Arrinkaasi ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo ay sii kordhayso awoodda military ee Shiinaha, taasi oo hadal haynteeda si weyn looga dareemo gudaha dalkan Mareykanka. Qodobkan ayaa labada hoggaamiye ay si weyn isula gorfeeyeen iyadoo uu madaxweyne Trump soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo ku jooga Japan. Labada hoggaamiye ayaa waxa ay ku kulmeen mid ka mid ah maraakiibta diyaaradaha qaada ee Japan korkiisa. Inkastoo aanan si toos ah loo magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka wadahadalka ayaa u muuqda mid arrinkaasi uu ku saabsan.
Warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in gabuudfallo xoogan ay ka jiraan Kuuriyada Waqooyi, waxaana lagu sheegay warbixinta in suuqyada gaarka loo leeyahay ay had iyo jeeraale sidoo kale ka dhacaan arrimo musuqmaasuq ku salaysan, waxaana dalkaasi sidoo kale ka dhaca baa layidhi tacadiyo kale oo bini'aadnimo. Nidaamka wax soo saarka dalkaasi ee dowladda ay maamusho ayaa burburay 1990-kii, waxaana taasi ay sababtay in dalku dhexda uu markaa ka galo macluul iyo qallaase dhaqaale, marka kadib waxaa abuurmay suuqyo ganacsi oo aan si rasmi ahayn. Warbixinta uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay jirto in dadka caadiga ah ee reer Kuuriyada Waqooyi ay la kulmaan xarig, handadaad, musuqmaasuq iyo in la siiyo lacago aan badnayn oo ay ku shaqeeyaan.
Baarlamaanka Israa'iil ayaa codka kalsoonida ah isu qaaday iyadoo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. Talaabadaasi ayaa ah tii koowaad oo mid ka mid ah saddex talaabo oo la rabo in loo sii qaado si markaasi Israa'iil baarlamaankeeda go'aan looga gaaro kala diristiisa. Arrintaasi ayaa imaanaysa iyadoo ra'iisul wasaaraha Israa'iil ee dhowaan doorashada ku guuleystayna ay suurtogeli weyso inuu soo dhiso amaba uu gaaro qaraar uu la yeesho mid ka mid ah xisbiyada dalkaasi waa Israa'iil si uu markaasi u soo dhiso xukuumaddiisa. Haddii labada wareeg ee dambe isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro, waxaa suuragal ah in doorashada guud la qabto 17 bisha Diseembar ee sanadkan.
Nin mid ku hubaysan ayaa ku dilay dalka Japan gabar iskuulleya iyo qof kale oo weyn, iyadoo sidoo kale uu dhaawacay 17 qof oo kale kadib markii uu ku weeraray dadkaasi meel u dhow magaalada Tokyo maanta. Koox arday ayaa sugayay baska iskuulka gudaha magaalada Kawasaki kadib markii nin ku hubaysan midi uu dadkaasi tuuray la dhex maray. Goobta waxaa sidoo kale joogay dad howlahooda subaxnimo u kalahayay. Ninka weerarka geystay ayaa ku qeylinayay waan ku dilayaa isagoo markaasina tuuray la dhacay qof kasta uu soo gaaro. Warbaahinta qaranka Japan ayaa ku tilmaantay ninkaasi weerarka geystay qof jiray 50 sano, isla mar ahaantaasina uu u dhintay dhaawac soo gaaray kadib markii uu qoorta midi uu iska geliyey. Poliiska ayaa weli sheegay sababta ninkaasi weerarka ku dhalisay.
Habeen wanaagsan, Ramadaan Kariim ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal. Idilkiin basaad noo maqlaysaan, mar dhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, balse waxaa kasoo hormaraya xubinta dooda gaaban ee aan idinkugu talagalnay. Xubinta dooda gaaban ee maantana waxaa inala socodsiinaya Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno suugaanta, halabuurka iyo weliba heesaha iyo gabayada oo kamida qayb suugaanta Soomaalida kamida ayaa waxa ay lahaayeen dareen gaar ah oo ay dadku ku cabiraan waxyaabaha markaas ay higsanayaan waxa ay ka cabanayaan iyo waxa ay jecel yihiin nooca casriga ah ee suugaanta Soomaalidu ay horumar sameeyshay ama daayirto ay door weyn ciyaarayaan ayaa weli waxa muuqda farqi u dhaxeeya kala duwanaanshaha suugaantii hore iyo halabuurkii iyo kan cusub iyo sida dadku ay u daneeyaan waa xubinta dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galayay Sayid Cali Maxamed Cali oo ah dhalinyarada daneysa suugaanta iyo fanka cusub ee Soomaalida iyo Saciid Faarax Khaliif oo ka tirsan bahda halabuurka dhaqanka iyo suugaanta oo si weyn u jecel halabuurkii hore iyo heesihii hore farqiga u dhexeeya ayay doodeenu markaasi taabanaysaa qayb ka mid ah waxaan ku bilaabayaa Saciid Faarax Khaliif
wa maasanta Yasiin runtii marka laga hadlayo suugaanta iyo dhaqanka iyo heesihii hore waxa moodaa inay mar walba ka fiicnaayeen oo ka horeeyeen dhan walba marka laga eego akhlaaqiyan diiniyan suugaanta qaabkay ahayd wixii laga hadli jiray kulli inay kaga horeeyso kuwa maanta jooga kuwaas oo asleenahay maanta haddii suugaanba ma jirtaba wixii oo dhan waxay ku soo koomeen qof isqaawiye iyo wiil si kala maaragta isku ekeysiyo dhaqankiisi iyo wixii si ka tago marka waxa mooda inaan xataa la isbarbar dhigi karin waxa maanta jira iyo kuwii hore oo marka loo eego abwaanadii iyo fanaaniintii hore iyo afiirisid yaani waxa xataa la isbarbar dhigi karo oo la simi karo ama laga doodi karo isku qalmaan oo la isbarbar dhigi karaa inaysan ahayn
Sayid Cali Maxamed Cali
waa maantan tahay Yasin hadii su'aashaas aan runtii kor istaago ah suudaanti hore ay Soomaalidu lahaayeen iyo halabuurkoodii iyo habkii ay heesaha u qaadi jireen iyo maanta mida jirta waxa u maleynayaa inay wax badan suugaanta maanta jirta ay kaga fiican tahay tii hore marka loo fiiriyo habka dhalinyaradu maanta ay ula jaanqaadayaan caalamka cusub ee jira ee ay u madadaalinayaan dadkii dhalinyarada ahaa Soomaaliyeed markaas ayagu ah dad la socda habka casriga ee nolosha maanta jirta mida uu Saciid ka hadlay haddii aan iraado uu leeyahay isma barbar dhigi kara ama ma jirto runtii horta kuma salaysna suugaantu habka qofku uu labisan yahay iyo macnaha markaasi filimka oo isugu duuba oo kaliya laakiin waxa ay huwan tahay oo kale erayada la isticmaalayo iyo qaabka markaasi qofku uu soo bandhigo bulshada dadkii horeba heesaha ay sameen jireen heesa dhalinyaro leh way jireen laakiin haddana kuwa jira way yeelan karaan dhalinyaro kuwa leh laakiin kuma salka uguma saari karno oo kaliya inaan dhahno habka qofku uu labistay ba suugaanti kima talaysa laakiin waa erayada la isticmaalayo muusiga la isticmaalayo ba ka xiisa badan kuwii hore
horta horumarka dibaal laga yaabo markaas inaan iska soo aqoon lama diidan tiknoolajiyada dambe waxaan iyo in la isticmaalo laakiin anigu waxaan ka hadlay waxay tahay mesela markaas suugaanti iyo aagtid hore oo kaleeto riwaayadihii la dhigi jiray oo kale tiyaatarada lagu dhigi jiray ama meelaha la isku yimaado lagu dhigi jiray maanta ma jiraan waxaan kula ognahay xataa waxyaabaha qaar kood oo anshaxi Soomaalida iyo anshaxi diinta dhan ka soo horjeeda waagii hore fanka Soomaalida uu ku yaraa ama suugaanta Soomaalida uu ku yaraa xataa haduu ku jirana waa la sarbeebi jiray laakiin hada wixii waxa laga dhigay wax la yiraahdo daariyashams wixii banaanka ab la keenayba gabar waxa arkaysa ku heesaysa wax deeso ninka afkiisa soo marin karin wiil waxa arkaysa ku heesaya wax de bulshada uu ku dhex maxay ila mar walba waxa saameyn leh waa bulshada aan la hadlaysid bulshada aan la hadlaysid dhaqankeeda iyo sharafseeda iyo waxay aaminsan tahay aadan ilaalinaynin oo aadan ixtiraamaynin xaq u milid inaad u heesid ama u gabeedid ama wax kale ka tiraada hadda waa ogtahay Yasin Kenya waxa ka taagan gabar bil maalmo dhaweeyto habeen dhaweeyto sameysay oo wax yaani anshaxi ka baxsan sameysay in aad looda dhaleeciyay anaguna waxa u baahanahay suugaanteeni waxyaabaha ugu daran ee hadda dhibaatada ka haysato waxay tahay xataa suugaanti waagii hore dadka waa la kontrooli jiray oo waxa lagu gali jiray qofkan hobi ma yahay oo muxuu ku dooranayaa iyo hadda laakiin waxay u gelayaan dhalinyaradii lacag ma ka samaysaan iyo caan ku noqotay waxaasna maaha wax suugaan loo galo
Sayid Cali waxaa jiray sida hadallada Saciid laga dareemayo faafreeb iyo hay'ado gaara oo ilaaliya anshaxa iyo nuxurka ay wax baarsan yihiin haatanna sida muuqata waa jaantaa rogan qofba meel buu ka gelaya taasi miyaanay saameyn ku yeelanaynin dhaqankii Soomaalidu ay lahayd ama kii Afrikaanka ee Islaamiga ahaa ee xishoodka ahaa mid meel uga dhacaysa suugaantan cusub iyo muusiqa ay isticmaalaan dhalinyarada
shaqada hadda ay hayaan fanaaniinta Soomaalida ah ama dadka jilayaasha oo Soomaalida hadda jooga ay hayaan, runtii waxaan oran karnaa waa shaqo culus oo ayagu isku xilqaameen ayagoo ciduna markaas aysan ku taageerin dowlad gaar oo ku taageerisan aysan jirin. Macnaha maxaa la oran jiray xisbiya gaara oo markaas jira ama dalal gaar oo ay hoos yimaadaan oo ku taageerayaan aysan jirin. Shaqa adii dhammayd ee ahayd suugaanta Soomaalidu ay lahayd bay dadkan u dhabar adeygeen ayagoo rafaad badan iyo culays badan kala kulmay inay horta ay dhabarka u ritaan ay qaadaan. Qaladaadkuna way dhici karaan. Markaan dhanka kale ka soo aadno, dadka sidii loo soo tiri jiray oo qofkan la soo tijaabin jiray inuu booskan u qalmay iyo in kale inuu geli karay wixii oo dhan, waxaa booskaas waa naga maqaya anaga maanta Soomaali ahaan. Dadkeenu qaxootibay u badan yihiin, dibadii baa loo cararay, dadku waa kala tageen, waa la kala fogaaday. Marka taas iyadoo jirto, ma oran karno dadkan qaladaadka ka dhaca wax ka badan wax kale wanaagsan ay sameeyaan.
Siciid, waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo heesihii hadda aad sheegaysay hore ee ahaa maaragtay classic ahaaba dhaqankaas oo jireenka ee Soomaalidu ay lahaydeen dadkii qaaday oo dhacay dhinteen oo kuwii alifaysan nooleyn ay dib u nooleeyaan oo ay taariikhdaas hayaan oo xafidayaan iyadoo dowlado iyo nidaam tiyaataradii iyo xarumihii dhaqanku aanay jirin. Taa miyaa la oran karin inay tahay horumar ay dhalinyaradu ay ku ilaalinayaan wixii ayagu soo jireenka ahaa iyagoo weliga sii casriyeynaya?
Yasin, horta waxa hadda la qaaday oo qof uga hore alifay inaa bulshada ugu soo celisay waxmaad kusoo kordhin. Ana waxaan ka hadlay waxay tahay xataa laxanka ay soo qaadayaan ama erayada ay sameynayaan wax nuxur lama ahan. Wax oo bulsho maanta dadka waaweyn waa aragtay xataa ma dhageysan karaan wax meesha maanta ay soo bandhigayaan dhalinyaradaanaan fanaaniinta sheegataa oran karo. Waxaa loo baahan yahay waxa weeyaan inay hal abuur la yimaadaan, in ay raadiyaan abwaanadii maaragtay cajiibka ahaa ee Soomaalida lahaan jirtay ee maanta maarad qaarkood xataa nool yihiin bay oran karaan wax noo sameeya. Laakiin waxay soo bandhigayaan erayada xataa markaa fiirisid, qaafiyada markaa fiirisid, wax qof weyn dhageysan karo ama qof xataa af Soomaali si fiican u fahmayo uu dhageysan karo anigu kuma arko kolay.
Ugu dambeyntii Sayid Cali, muxuu xalku yahay oo laysugu keeni karaa dhalinyaradu in aanay iska soconin ee waxay doonaan aanay samaynin oo ay fankuna ku badbaadi karaya dhaqanka isla markaana bulshadu ay uga faa'iideysan karto?
Waxaan u malaynayaa in horta taas lagu badbaadin karo koowaad in la helo hay-ado ayagu arrinkaani mas-uuliyaddeeda qaata oo markaas si fiican u tijaabiya qofkii kusoo bixi kara inuu noqdo fanaan jila ama nin noqdo inuu noqdo markaas gabya ama gabya samayn kara uu noqdo, in la helo hay-ado noocaas oo kale ah oo ay dowladda Soomaaliyana samayso tiyaataradii ay dadku ku madadaalan jireen oo lagu xasixi jiray qaadaadkana dib loo soo celiyo waa xalka koowaad oo macnaha dadku ay heli karaan. Fanaaniintii hore waxaa inta badan qiimaha u yeeli jiray keliya heesaha ay qaadaan ama ay dibadda usoo bixiyaan maaha, laakiinse waxaa jirtay in ay ka qayb qaadan jireen dowladdu ay qacan weyn ka siin jiday in dadkan la turko ay noqdaan dad qiimo ku leh bulshada dhexdooda. Fanaaniinta Soomaaliyeed oo hadda maanta jiro intooda badanna ma helaan doorka noocaas.
Ugu dambeyntii xalku muxuu yahay Saciid Faarax Khaliif?
Dhowr talaa u jeedin lahaa dhalinyaradan dambe ee maanta rabta inay fan ama suugaan ama wax ku biiraan. Koo, waxaan leeyahay dadka aad rabtaa inaad wax u sheegtaan dhaqan iyo akhlaaq bay leeyihiin, waa inaad ilaalisaan. Laba, waxaan leenahay fanku ma ahan meel lacag laga sameeyo, ma ahan, waa wax loo galo hobi iyo inaa Ilaahay waxaan hibo kuu siiyey. Haddii aadan labadaas midna u haynin oo niyad u haynin, ha gelin, hana isku dhex gelin. Maxay waxba ka faa'iidi maysid, maalin walbana eed baa usoo jiidaysaa waalidiintaadii dadkii ka ag dhowaa. Saddex, talada kale u jeedinaya waxay tahay marka aad rabto inaad bulshada wax u sheegtid, waxa u sheegaysaa ha noqdaan erayadaada iyo maskaxdaada, ma aha inay daawadaan jirkaaga iyo qaabka u labisan tahay. Muhiim nooma ahan annaga saa u labisan tahay waxba noo kordhin mayso. Haddii waxa aad noo sheegaysa aysan macno xambaarsanayn, marka waa inaad saddexdaa talo ku darsataa marka aad rabtid inaad ku fakartid inaad fan ama aad suugaan un wax ka sheegtid xilligan la joogo.
Iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Sayid Cali Maxamed Cali oo daneeya arrimaha suugaanta casriga ah ee dhalinyarada Soomaalida, iyo Saciid Faarax Khaliif oo isaguna suugaantii hore iyo dhaqankii halabuurka isaguna ku xeel dheer. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Soo digabna intaa inoo joogta intayna marka labada ku kulmi doono haddii la raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasin Ciise Wardheere ayaa dhegeysanayseen iyo dooda gaaban. Markan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan booqasho ku joogay dalka Japan. Booqashadaas oo talaadada maanta ku eg ayaa Trump ula kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe. Labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay arrimo la xidha ganacsiga, ammaanka gobolka, iyo weliba dhismaha ciidan u yeesho dalka Japan. Haddii aynu ka hormarno dhinaca ganacsiga, madaxweyne Trump ayaa kala hadlay ra-iisul wasaaraha Japan sidii laysugu dheelitiri lahaa isweydaarsiga ganacsi, kaasoo Maraykanku u arko inuu ku dulman yahay, sida uu sharxaya Cabdifataax Maxamed Muuse oo cilmiga dhaqaalaha bartay kuna sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia.
bismillaahiraxmaaniraxiim. Aad ba umaadsanta wasandheere. Dhinaca dhaqaalaha markaan ku horumarno, waxaan dhihi karnaa labada wadan, maadaama laba wadan oo maarata xagga dhaqaalaha ay quwado waaweyn yihiin, Maraykankuna uu yahay quwadda kuwaada xagga dhaqaalaha, Jabaankuna uu maaragtay tan saddexaad yahay, ay doonayaan labada dhinacba inay ka wada hadlaan maaragtay ganacsiga labada dal ka dhexeeya. Wabarihii u dambeysay waxay cadayd in maaragtay Shiinaha iyo Maraykanka ay maaragtay sorgof dhinaca dhaqaalaha ama ganacsiga u ka dhexeeyey. Donald Trump waxaa moodaa inuu Jabaanka doonayo inuu wada hadal dhinaca ganacsiga la furo, laakiin aanu doonayn in xanaftii iyo xurguftii dhinaca Shiinaha ka dhexayso uu u isticmaalo Jabaanka, maadaama ay aada isku dhow yihiin, xulafan yihiin. Marka Donald Trump wuxuu ka doonayaa Jabaanka in maaragtay sida isagu uu sheegayba, maadaama labada wadan uu ganacsi ka dhexeeyo, waxaan maaragtay imbalansiga uu ku sheegay ama deficitka Maraykanka ku jiro labada maaragtay wadan dhaqaalaha ka dhexeeya, maadaama Jabaanku uu faa'iido badan ku qabo oo lacago badan uu dheer yahay labada ganacsi ee labada dal ka dhexeeya Jabaanku, in Jabaanku arrintaa maaragtay uu ka fiirsado Maraykankana uu maaragtay ula dhaqmo maaragtay qaab isu dheeli tiran oo labada dalba ay ganacsiga ka faa'iidayaan.
Cabdifataax Maxamed Muuse ayaa intaasi ku daray in dalka Jabaan oo ay xurguf dhinaca xuduudda badda ay ka dhexayso isaga iyo Shiinaha uu Maraykanka ka doonayo inuu Shiinaha culay saaro. Waxaa intaas dheer in dalka Jabaan oo ilaa dagaalkii labaad ka caganaa hubka milatari uu hadda doonayo inuu ciidan samaysto.
Dhammaantii waxay taasi ka mid tahay qodobada ay u muuqato in Jabaanka iyo Maraykanku ay ka wada hadlayaan. Jabaanku wuxuu ahaa ilaa intii laga adkaaday dagaalkii labaad ee adduunka dhinaca pacifismka ama wadamada maaragtay dhinaca wadda milatariga ka caagan baatu ahaa, laakiin hadda maadaama Jabaanka iyo Maraykanku ay labada loo isku dhow yihiin, waddanka North Korea oo isaguna quwad gobolka ahna ay deris yihiin, inta badanna loo arko maaragtay inuu ku yahay threat ama maaragtay khatar uu dhinaca amaanka uu Jabaanka ku yahay, waxaa moodaa Jabaanku inuu sidiisii hore milatariga ka bedelayo. Baryihii u dambeysay waxa uu kordhiyay Jabaanku budgetka maaragtay ciidanka milatariga uu ku expengareynayo. Sidoo kale waxaa moodaa inuu maaragtay shirkadaha waaweyn ee hubka iyo misailiska dhinaca difaaca sameeya ee Maraykanka inuu maaragtay gacansaar fiican hadda la yeelanayo. Marka waxaa moodaa Maraykanku in uu Jabaanku hadda aqbalay in maaragtay Jabaan awood milatari leh oo maaragtay xulafo siyaasadeedna la'a Maraykanka inuu maaragtay gobolka kasoo baxo, oo aanu doonayn in sidii hore ee maaragtay densaneyd ee bilaa milatariga ahayd uu maaragtay Jabaanku ahaado, maadaama Maraykanka dan weyne ay ugu jirto marka loo eego pressureka dhinaca Shiinaha ka imaanaya iyo North Korea oo run ahaantii iyaduna aada ugu tiirsan Shiinaha. Marka waxaa kaloo moodaa arrintaasi inay muujinayso in dhinaca South Koreada oo iyadu qudheedu maaragtay xurguf weyne ay ka dhexaysay dhinaca waqooyiga Korea ay hadda u muuqato inaanay doonayn in qalalaaso siyaasadeed uu gobolka ka abuurmo, sidaas daraaddeed inaanay suurtagal ahayn in madaxweyne Moon oo maaragtay dhinacan South Korea aanu hadda samayn karin maaragtay pressure ama cadaadis uu saaro dhinaca waqooyiga, maadaama ay ka baqayaan in maaragtay xaaladda gobolku maaragtay ay intii hore kasii kacdo. Sidaas daraaddeed waxaa moodaa haddaba labada wadan ee Jabaanka iyo maaragtay Maraykanka oo dhinaca milatariga iska kaashada inay cadaadis weyn saarayso Shiinaha iyo waqooyiga Korea, maadaama hadda Donald Trump uu arko South Korea inaanay maaragtay arrintaas awood weyn saarayn, Shiinuhuna uu u baahan yahay cadaadis xoog leh oo lagu tusayo isaga iyo xuulufadiisa gobolka maaragtay inay kala kulmayaan cadaadis dheeraada dhinaca Jabaanka iyo Maraykanka ornaatii ay isbahaysi sulafo oo dhinaca milatariga ay dhexmarto.
Isla dhinaca difaaca, labada mas-uul waxay soo qaadeen arrinta Kuuriyada Waqooyi, iyadoo Jabaan iyo qaar ka mid a xubnaha xukuumadda madaxweyne Trump ay u arkaan in Kuuriyada Waqooyi ay xadgudbayso. Ra-iisul wasaare Shinzo Abega martida loo yahay iyo la taliyaha madaxweynaha Maraykanka dhinaca amniga qaranka John Bolton ayaa labaduba arkay in Kuuriyada Waqooyi ay jebisay qaraar golaha ammaanka kaasoo la xidhiidha dhinaca hubka. Waatan aragtida ra-iisul wasaare Shinzo Abe.
Soo shite
North Korea's May 9th short-range ballistic missile launch violates the UN resolutions, and it is extremely regrettable, as I repeatedly said so.
Gantaalkii ballistiga ahaa ee Kuuriyada Waqooyi ay hawada u gantay 9kii bishan May waxa uu jibinayaa qaraarka qaramada midoobay, waana waxa loo qoomeeyo sida aan marar horeba ku celceliyay. Sidaas oo ay tahay, waxaan jeclahay inaan caddeeyo qadarinta aan u hayo hanaanka madaxweyne Trump iyo hogaamiye Kim ay wax u wadaan.
Hase yeeshee, madaxweynaha Mareykanka Trump ayaan isagu la aragtay ahayn ra'iisul wasaare Abe iyo la taliyihiisa John Bolton.
I view it differently. I view it as a man. Perhaps he wants to get attention, and perhaps not. Who knows? It doesn't matter. All I know is that there have been...
Anigu si ka duwan baan u arkaa. Waxaan u arkaa nin malaha doonaya in xaggiisa la soo yaro eego. Waxaan ogahay waa in tijaabo nukleer aan la samayn. Ma jiraan wax gantaalo balastig ah oo la ganay. Ma jiraan kuwa ridida saraa oo la ganay. Waxayna ila tahay in maalin un aan heshiis gaari doono.
Sidaynu soo xusnay, Trump waxa uu Jabaan u tagay arrimaha ganacsiga iyo isku dheelitirkiisa, iyadoo aan ognahay in xilliyadii dambe uu badeecado badan oo Shiinaha laga soo dhoofiyo tacriifad badan saaray, arrintaas oo Shiinuhuna uu ka argoostay. Sida dadka siyaasadda dhaqaalaha falanqeeya ay sheegayaan, waxaa jira ganacsiyo uu Mareykanku leeyahay oo ku khasaaray iyo kuwa iyagu ku faa'iiday tacriifadahaasi la soo rogay. Haddaba waa kuwe ganacsiyada khasaaray. Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
In sidaan ognahay in madaxweynaha Trump waxa uu aad ugu doodayaa in ay soo kordhin doonto dhinaca ganacsiga, ayna kor u qaadi doonto shaqooyinka dalka Mareykanka, canshuurahan uu kusoo rogay ganacsiga, khaasatan alaabta ka timaada dalka Shiinaha. Laakiin haddaad fiirso Shiinaha laftoodu, isla markiiba waxay arrintaa iyaguna ugu jawaabeen in ay kusoo rogaan canshuuro, khaasatan ganacsiga Mareykanka ee ku salaysan beeraleyda wax soo saara sida qamadiga ama galleyda iyo waxyaabaha lamid a, taasoo Mareykanku lacag aada u fara badan ay kasoo geli jirtay beeraleyda, keentayna beeraleydaasi in ay dhibaatooyin badan oo xagga dhaqaalaha ay kasoo gaadheen. Waxaa kaloo iyaduna mudan in la xuso 15 billion lacag ka badan oo Mareykanku sanadkii hore ku dhawaaqay iyo hadda uu mid cusub ku dhawaaqay inaynan midina daboolaynin khasaaraha soo gaadhay beeraleyda Mareykanka.
Dhinaca kale, waxaa iyaguna jira ganacsiyo ka faa'iiday tallaabadan madaxweyne Trump.
Lacagahan dheeraadka ee macnaha ganacsiga uu kusoo saaray, waxa ay iyadu si toosa macnaha ay faa'iido ugu tahay warshadaha soo saara wax sida kuwa biraha soo saara iyo waxyaabaha lamid a. Kuwaasi waxay ahaayeen markii hore warshado loo wareejiyay dalka Shiinaha, oo haddaad fiiriso 10 sano u dambeeyey waxaa socday in wax soo saarka dhinaca warshadaha noocaasi uu kusii yaraanayay dalka Mareykanka. Laakiin maadaama hadda ay badatay canshuurtii dadka ka keenaya alaabooyinkaas ama badeecadahaas dalka Shiinahan dhihi lahaa, waxaa kor usoo kacay dadka wax soo saarka, khaasatan stiilka ama biraha dadka ku sameeya Mareykanka dhexdiisa.
Waan gartay, dadka Mareykanku siday u arkaan marka la eego ra'yi ururinta dadweynaha?
Runtii aada iyo aada bay hay-ado badan isugu degan inay arrimahan soo ururiyaan. Sida aada la socoto, Mareykanku wuxuu aada siyaasadiisa ugu sii kala fogaanaysaa, oo koox gaarina ay aada u taageersantahay madaxweynaha, kuwana ay kasoo horjeedaan. Kuwa madaxweynaha kasoo horjeeda waxay ku doodayaan canshuurtii uu madaxweynuhu dhimay ee uu ka dhimay dadka Mareykanka oo ahayd inay dadku ka faa'iidaan, wuxuu saaray ganacsiga Shiinaha oo dib bay haddana canshuurtii dib ugu soo noqotay oo dadkii waxba may faa'iideen. Halka dadka madaxweynaha taageersana ay ku doodayaan ganacsigii iyo shaqooyinkii baa dib u soo noqday, oo howlaha uu madaxweynuhu wada ee uu kusoo kordhinayo wax soo saarka dalka Mareykanka faa'iido badan buu usoo kordhiyey guud ahaan dadka Mareykanka oo dhan. Marka aad baa loogu kala qaybsan yahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykankoon maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo booqasho ku tagay dalka Japan, ra'iisul wasaaraha dalkaasna kala soo hadlay arrimo ay ku jiraan ganacsiga iyo amniga. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
maxamed cabdi xasan sandeer ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. gabagabadii idaacadda ayaanu kusii dhowaanaynaa mar kan aan ka codsado saare cabdi axmed inay noo dulmarto qodob ka mid a qodobadii wararka ugu waaweyna ee caalamka.
mahadsaned jamaal. madaxweynaha dalka Mareykanka iyo ra-iisul wasaaraha Jaban ayaa wada hadalkooda sii xoojinaya si xiriirka militari ee labada dal loo adkeeyo. Arrintaasi ayaa imaaneysa iyadoo ay sii kordhayso awoodda militari ee Shiinaha. Qodobka ay labada wadan hogaamiyaashooda sida weyn isula gorfeynayaan ayaa la sheegay inuu yahay in madaxweyne Trump uu soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo dalkaasi Jaban uu kaga dhaadhicinayo awoodaha militari ee labadan wadan si markaasi Shiinaha midiisa sii kordhayso looga hortago. Baarlamaanka Israa'iilna waxa ay codka kalsoonida ah isu qaadayaan iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. Tallaabadaasi ayaa waxa ay noqonaysaa tii koobaad oo ka mid ah saddex tallaabo oo looga baahan yahay in baarlamaankaasi uu sameeyo si loo kala diro baarlamaanka sharciyan.
Aad baad mahadsan tahay Zara Cabdi Axmed. Markan dhinacii khasiidooyinka ayaan mar kale jalecaynaa.
Qasi Nabi Amaane aad ku umacaan ayaan idaacadeenii fiidnimo ku soo gabagabeynaynaa. Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed buuxaan idin leenaa. Intaynu mar kale kulmi doono, nabadgelyo.